Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du lytter til Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Vi er tilbake i podden. Vi kjørte jo første podd etter valget sist veke, med noen foreløpige refleksjoner. Vi skal snakke litt mer om valget i dag, men vi skal også innom litt andre ting, litt land og strand. Jeg litt spent på hvordan disse overgangene skal funke, men jeg skal gjøre mitt aller beste. Men vi begynner med siden sist. Hva har du gjort siden sist, Kristin?
Du, jeg har jo fortsatt å tenke mye på at man har vunnet valget, selvfølgelig. Det er jo liksom det aller viktigste nå.
Ja.
Og så har jeg vært faktisk en liten sviptur i Stavanger.
Ja. Yeah.
Og så har jeg sett ganske mye fotball. Bare i Stavanger, sånn frem og tilbake på dagen i går, og traff mor mi kjapt, og kjøpte en pizza og tok den med meg hjem, så den skal jeg kose meg med senere i dag.
Du tok med deg pizza fra Stavanger.
Det går ikke an.
Jo. Men er det sånn at det er liksom fordi at det er en jævlig bra pizzasted i Stavanger, sånn at du måtte liksom...
Altså, nå har du virkelig puttet penger på denne maskinen, for å si det sånn, for dette kunne jeg snakket veldig lenge om. Hvis noen er interessert i foredrag om pizza, så leverer jeg gjerne det.
La oss anta at vi ikke er det.
Ja, ja.
Men fortell, hvordan får du med deg en pizza til Oslo?
Ja, det er jo ikke så vanskelig. Altså, det på samme måte som du får med deg andre ting. Tar det med gjennom sikkerhetskontrollen inn på flyet. Altså, du trenger ikke å sjekke den inn. Du kan bruke den som håndbagasje på en måte i sted, altså, hvis du kjører med deg så veldig mange ting.
Men hvor hadde du den på flyet? Hadde du den på fanget? Hadde du den i hattehylla?
Ja, jeg hadde den i, eller under setet foran deg. Det er også et mulig sted å putte ting, vet du. Det er medium pizza. Det er for plass der. Uansett, greia er at i Oslo Dolly Dimple.
Åt du den på flyet? Jeg skjønner ikke hva vitsen.
Vitsen er å ha Dolly Pizza i Oslo. Og Dolly Dimple har ikke filialer i Oslo lenger.
Hæ?
Nei, altså nei, Dolly Dimple ble jo i ok, her kommer bare en kort versjon av foredraget mitt. Men Dolly Dimple ble jo i 2017. Ja. Dette henger sammen med hvorfor jeg ikke handler på Kiwi. Anyway. Dolly Dimple ble kjøpt opp i 2017 av Domino's Pizza. Domino's Pizza kjøpte opp Dolly Dimple for å legge ned varemerken og alle avdelingene for å kvitte seg med litt konkurranse. I og for seg veldig strategisk lurt hvis du har tenkt å prøve å ta over markedet innenfor fast casual segmentet av pizza. Dolly Dimple hadde da, ja, jeg skal ikke dra dette så langt, fordi du kommer sikkert til å synes at dette er litt rart, Ingvild, siden ikke de har lagt ned i Kristiansand. Det skyldes en litt sånn langsiktig franchise-avtale som en som heter Asbjørn Dovland hadde inngått. Heller ikke i Harstad hadde de lagt ned. Men alle de andre filialene ble lagt ned, erstattet med Domino's, der de hadde langsiktige leiekontrakter. Også her i Oslo ble alle, for eksempel NAF-huset her nede, ble om til Domino's, der du sikkert sett Tveitasenteret, etc. Så, for et års tid siden, kjøpte noen av de opprinnelige folkene i Dolly Dimple merkevaren tilbake fra Domino's og begynte å åpne filialer igjen. Da først og fremst i Rogaland, siden det er Dolly Dimples fødested fra tilbake i 1986.
Så både Dolly Dimples og pizzabakeren kommer fra Rogaland?
Det er helt riktig.
Yes.
Det er jo et sted som spiser mye pizza. Og i går var jeg gjennom filialen på Sola. Jeg hadde lyst på min favorittpizza på Dolly Dimples meny, Thaisommer 2, nummer 26, uten ananas, ekstra dressing. Men jeg spiste den, tok den med meg tilbake til Oslo, sånn at jeg kunne spise den her. Jeg spiste den ikke på flyet. Det er helt vanlig å ha med seg nistepakke på tur. Du har sikkert tatt med deg et rundstykke engang. Det er akkurat det samme konseptet. Bare men
hva sier de i sikkerhetskontrollen? Hvor altså, er dette normalt? Sier de i sikkerhetskontrollen? Og da kommer det nok en person med en pizzaeske som de skal frakte med seg.
Nei, hun ene dame i sikkerhetskontrollen sa faktisk til meg at det hadde hun aldri sett før. Og da har ikke hun jobbet på veldig mange flyplasser der jeg har flytt. For jeg har også tatt med meg Dolly Pizza til Amsterdam en gang. Bare fordi liksom, jeg var usikker på om de hadde bra pizza der. Dette var liksom en av de første gangene jeg var der.
Ja, det må jo være i strid med en eller annen regel om sånn food and safety.
Nei, hvorfor skulle du det?
For det er ofte veldig strengt å ta med seg mat fra et eller annet til et annet.
Ja, i hvert fall ingen som har stusset på dette.
Ok.
Ja, okay, det var veldig lenge jeg skulle snakke om dette. Ingvild, hva hadde du gjort siden sist?
Altså, kanskje det som har brent seg hardest fast i minnet mitt er jo at vi har hatt strategisamling i Venstre.
Vi har hatt strategisamling i Venstre.
Å herregud, fikk du ikke legeerklæring?
Jeg fikk ikke legeerklæring, men denne strategisamlingen gjorde at jeg oppriktig talt skal forsøke en gang til, fordi Sveinung hadde laget en kahoot. Og jeg vet ikke om du så skuffelsen i blikket mitt da du dro opp den kahooten, og den hadde sånn 34 spørsmål liksom.
Ja, alle andre synes det var kjempegøy bortsett for deg.
Nei, Sveinung, nekte. Men, det er jo helt sykt. Altså, jeg føler meg sveke.
Jeg bare fortelle, strategisamling i Venstres stortingsgruppe, det sånn alle samlet. De fleste følger med. Noen følger veldig godt med. Og så sitter det en person på bakerste rad og ser skikkelig sur ut. Og det er Ingvild.
Men jeg følger med.
Så hun hater strategisamlinger.
Var det noen som spurte deg hvor du om 5 år?
Hva Venstres purpose og vårt why?
Å, fytti. Nei, men vet du hva? Det smertefullt og vondt og liksom sånn, jeg skjønner at vi må ha liksom helhetlige og langsiktige planer og samsnakke og sånn, men kan vi ikke gjøre det på et par timer? Trenger vi liksom sitte og jasse på denne måten her med Kahoot, Sveinung?
Ja, det gjør vi. Det er en viktig del av strategien. Så jeg kommer ikke til å høre på deg, men vi spiste også pizza, Kristin. Ikke for dårlig dimpels, men
helt åpenbart ikke, for strategisamlingen var jo her.
På en restaurant, ute på kvelden. Veldig hyggelig. Veldig godt.
Hvor da?
Teatro.
Teatro. Min foretrukne faktisk pizza-restaurant. Om jeg kan bare komme med en liten korrigering til deg, Seista, fordi at det gikk litt fort i svingene, men det var faktisk i 2017. Var ikke da Domino kjøpte varemerken? Det varemerket, det skjedde i 2020. Men det var da Norgesgruppen tog over Dolly Dimple fra de opprinnelige eierne, og det var da ting begynte å gå til helvete med merkevarene, ikke sant? Og det grunnen til at jeg ikke handler på Kiwi. Ja.
Var bra du presiserte det, så slapp vi å rette i neste utgave.
Ja, ja jeg vet. Ja.
Bra, ok. Det får vel holde med siden sist.
Ja, men, har vi egentlig spurt deg?
Jeg har gått på en strategisamling.
Han har lagt Kahoot, han har brukt dritlang tid på å lage en jævla Kahoot.
Jeg brukte
faktisk ganske mange timer på det.
Ja, det tror jeg på. Ja. 34 slides.
Ja.
34 spørsmål. Ja.
Nei, det var litt forskjellig. Det var en god mix. Vi lærte masse av det, alle sammen. Ok. Vi må snakke om politikk, fordi etterdønningene av lokalvalget er på ingen måte over. Og vi begynner i Bergen. Hva din take på Bergen-situasjonen, Ingvild? Altså,
Som en utenforstående. Det har ikke blitt noe mindre kaotisk.
Nei.
På noen som helst måte. Mm. Og så registrerer jeg at Venstre først selvfølgelig fryktelig, fryktelig skuffet over Høyre, med fler, som da basically begår et løftebrudd. Altså, de går tilbake igjen på planene om bybanen. Men jeg registrerer jo at nå ser Venstre fremover.
Nå er du tråd med kommunikasjonsplanen vår.
Altså, noen har vært på strategisamling.
Ja, veldig bra. Nei, det er helt rett. Og det er ikke bare sånn litt løftebrudd heller. Altså, det er egentlig helt sykt, det som har skjedd i Bergen. Så kort oppsummert. Etter valget satt Venstre og Kristelig Folkeparti og forhandlet med Høyre om muligheten for å danne et byråd i Bergen. Og da var en veldig tydelig premiss for det, at alle partier skulle holde det de sa i valgkampen, rett og slett. Nemlig at bybanen, som all politikk i Bergen kretser rundt, den skal gå der den vet at den skal gå, så du kan få penger til den og sette i gang. Og så går det noen dager, og så bestemmer Høyre seg for å si at nei, jeg tror vi skifter syn på det. Fordi da kan vi heller få med oss et flertall til høyre for oss, altså med FRP, Senterpartiet, Pensionistpartiet, Industri- og Næringspartiet og Bergenslisten, som har flertall, og alle er enige om én ting, og det er at de enten er helt mot bybanen, eller i hvert fall mot der den skal gå. Og det sa Bergen Høyre i valgkampen at de garanterte at de ikke skulle gjøre. Kristine Meier, Høyre sin toppkandidat, stod på NRK et par dager for valget med en stor ja-nei og sa ja, vi garanterer ingen omkamp. Og på en debatt for valget på Norges Handelshøyskole, så ble han spurt, er du så opptatt av dette her, at du heller vil la være å bli byrådsleder, enn å bryte den garantien? Hun sa, ja, nei, da får jeg heller la være å bli byrådsleder. Mm. Og så går det hen og bryter den likevel. Så det er det som nå skjer. Så nei, hva blir det til i Bergen? Det er jo ikke bestemt helt enda, der sitter jo og forhandler da, denne gjengen. Men det er ganske high stakes, for hvis dette faktisk skjer, og det faktisk endrer planvedtaket, så rykker du tilbake til start. Det betyr, mest sannsynlig, at det blir ingen penger til bybanen i nasjonaltransportplan, og at alle samferdselsprosjekter som henger sammen med det, ny fløyfjellstunnel for eksempel, heller ikke blir noe av. I alle fall vil regjeringen ha rimelig god argument for å ikke gjøre noe av det, for det Bergen klarer ikke å få planene sine i orden. Så det er status for Norges neste største by.
Men altså, er det noen som kommer til å gå inn i et byråd der på et eller annet tidspunkt? Skjer det nå?
Høyre sier at de ønsker å danne et byråd med FRP og Senterpartiet. Altså et mindretalsbyråd som så lener seg på disse protestlistene for å felle de sittende Arbeiderpartiet i byrådet. Det er liksom planen.
Ok, og hva skjedde med Venstre og KrF opp I alt dette?
Nei, vi sa jo at vi kan jo selvfølgelig ikke være med på å ødelegge det viktigste infrastrukturprosjektet I Bergen.
Nei, nei, men det et selvstendig poeng for Høyre nå? Ødelegger det?
Nei, men det mener de den eneste måten de kan få med seg disse protestlistene, bare for de protestlistene har bare en sak. Og som jeg tror jeg sa I podcasten sist, mens Høyre og Venstre og KrF satt og forhandlet, så sa disse protestlistene at så lenge Høyre ikke snur I bybanesaken, så kommer vi til å peke på Arbeiderpartiet som byrådsparti. Og da blunket Høyre og sa, hjelp, hjelp, ikke skade oss, selvfølgelig skal vi snu, og så snudde de. Mm. Så det en veldig rar situasjon.
Ja, det virker ikke sånn.
Men jeg får slenge på at jeg vil også si at selv om Høyre må ta ansvar for dette her, så det også slik at Arbeiderpartiet I Bergen, det hadde basically to valg. De kunne gå av og la Høyre danne byråd med Venstre og Kristelig Folkeparti, eller de kunne la være å gå av og dermed be om å få et mistillitsvedtak mot seg, Og det mistillitsvedtaket kunne egentlig bare komme ved at du fikk med deg alle disse protestlistene, og da måtte Høyre snu. Så det var det som skjedde. Så Arbeiderpartiet kunne egentlig velge mellom å få et bybanevennlig sentrum-høyre-byråd, eller et bybanefientlig ytre-høyre-byråd. Arbeiderpartiet valgte det siste. Så det flere kokker her, for å si det sånn.
Jeg forstår ikke Bergen. Jeg gjør ikke det. Kanskje vi må ta studietur der også? Den liste over steder vi skal på studietur begynner å bli rimelig lang ja, og listen over steder vi har dratt på studietur fortsatt ganske kort stoppe der
jeg og Ingevild har vært på studietur til Mo I Rana bare så det sagt
ja, det sant
ja, det var veldig kjekt ok, det var startet på Bergen men vi må også ta den byen som senere ble utnevnt til Norges hovedstad nemlig Oslo og som fortsatt har den titelen Og da må jeg spørre deg, Kristin, som sitter med begge beina tjukt planta I det. Hva skjer I Oslo?
Nei, vi jobber på med.
Ja, det alt du vil si?
Nei, vi skal jobbe for å prøve å få en mer en grønnere og mer liberal by.
Åja, oh, ja,
interessant. Der vi flytter politikken tilbake mot borgerlig side og det liberale sentrum, og tyngdepunktet der I det liberale sentrum.
Vil du si at jeg stemmer på Venstre den beste måten å få det på?
Det vil jeg absolutt si, og det var veldig mange som stemte på Venstre nå sist.
Ja, det var det.
Ja, faktisk 9,1% av de som avgav stemme I Oslo.
Ok.
Så det et veldig sterkt og tydelig mandat til Venstre ja. Og de sine toppfolk.
Så vi har en hemmelighetsfull Kristin Norken I studio, med andre ord, og det betyder på at ting begynte å flaske seg til I forhandlingene I Oslo. Altså, Men da kan jo I hvert fall jeg ta på meg roller, da må jeg si I hvert fall hva som har skjedd siden sist. For siden sist, da satt vel de fire borgerlige partiene I en slags sonderinger, så vidt jeg husker. Og siden det, så har Venstre sagt at den sliter med å se at det enighet å finne med FRP og KrF på en hel viktig spørsmål for byen og så Høyre sagt at vi går videre med forhandlinger med Venstre, men hva som faktisk skjer nå, det vet ikke jeg noe særlig om tror du det blir nytt byråd med Venstre I da, Kristin?
Det håper jeg
ja.
Og det mener jeg at kommer til å være det beste for byen å få et blågrønt byråd
Nettopp.
Det var overraskende
Dette her da Sikre Kilder I Venstre en podcast der vi tar deg med bak kulissene for det som det som skjer av politiske forhandlinger.
Men det vi vet jo I hvert fall at KrF mildt sagt vonbrot, når det kunne vi gjøre på politisk kvarter denne uka.
Ja, det var jo litt synd å høre, for det jo, ja, vi samarbeider godt med KrF I ulike settinger, men...
Dette jo lokale forhandlinger.
Ja, det lokale forhandlinger, og ja... For oss det sånn, det mye rart der ute I ulike kommuner, så jeg vet ikke hvor mye jeg skal dra opp et nasjonalt perspektiv på
kunst. Nei, men dette skal jo ikke være et nasjonalt perspektiv, det jo lokalvalg, det jo det som hele poenget.
Det lokalvalg. Ok, jeg tror ikke vi får mer ut av Kristin Marken I dag, så da går vi videre til neste punkt på programmet, og det eller neste punkt på valghendelser, og da skal vi til Østfold.
Ok,
ja.
Hva skjer der?
Der blir det kanskje omvalg.
På ekte?
På ekte.
Liksom, de gjør valget på ny?
Yes.
Hele greia?
Vet du når det sist var omvalg I Norge?
Nei.
For 40 år siden.
Åja, det var overraskende kort.
Åja, ok.
Not impressed.
Jeg tenkte du skulle si sånn her, Anne. År 5. Du skjønner ikke hva jeg mener. Jeg vet ikke om jeg hadde begynt med valg da.
Ja, det har aldri skjedd før. Nei, det har skjedd før. Men terskelen for å få et omvalg veldig høy, fordi at skal du få omvalg, som har skjedd en feil I valgavviklingen, som det grunn til å tro har påvirket utfallet av valget.
Det da mantalsgreiene? At det mer kryss enn...
Det kan være hva som helst, egentlig, men det kan jo være at ja, altså det kan være hva som helst, altså en feil med valgavviklingen, ikke sant, enten i listene eller i whatever. Det skal veldig mye til, for at det skal utrolig mye til for at en feil er så stor at vi tror det har påvirket valgresultatet, ikke sant, da må du være ned på at det er noen få stemmer som skiller. Men det som er realiteten i Østfold, det er at i Moss kommune.
Altså det er bare en kommune, ikke fylkestinget?
Jo, det er fylkestinget, men feilen skjedde i Moss, for i et valglokale i Moss, der mangler det stemmesedler til partiet INP, Industri- og Næringspartiet. Og det mangler ikke bare sånn litt, det mangler 7 timer. Så store deler av valgdagen, så var det ikke, mulig å stemme på Industri- og Næringspartiet i det valglokalet. Industri- og Næringspartiet, de mangler 7 stemmer i fylkestingsvalget i Østfold for å få et mandat til.
Å fy kasse!
Så da har jo da valgstyret i Østfold kommet frem til at det er noe grunn til å tro at det her har påvirket resultatet. Og det må man jo kunne være enig med deg. Altså det er jo nok at 7 personer i løpet av de timene har bestemt seg for å stemme igjen, og det kunne jo skjedd.
Ja.
Så jeg er jo enig i det. Dette er ikke helt bestemt enda, for nå skal det opp til kommunaldepartementet, det er de som alltid bestemmer sånne ting, så vi får se hva de sier, men det virker sannsynlig at nå blir det igjen, altså omvalg til fylkestingsvalget. Det som ikke virker klart meg er om det er da at alle i Østfold skal stemme på ny, eller om det folk bare i Moss skal stemme på
det. Ja. For det er jo det de skal bestemme.
Jeg tror det. Jeg ville jo tenkt at det siste var naturlig, da, men det er jo ikke så masse presidens her, sannsynligvis.
Det er ikke helt bestemt at det blir om...
Nei, for det, valgstyret har sagt at de vil ha det, men det er departementet som må gi godkjenning til det, eller bestemme det til 20. august.
Men det er jo jævlig sykt da, fordi, eller på mange måter. Men jeg bare tenker sånn, hvis du har et valgresultat, sant? Altså, og det har de jo, ja, på en måte.
Ja, ja.
Så kan man snakke om hvor gyldig det er, men man har jo et valgresultat. Så betyr jo det at sjansen for å påvirke det neste valget er mye større enn det var sist. Skjønner du hva jeg mener?
Nei.
Altså, her er sånn ting funker inn i mitt hodet. Altså, hvis du vet for a fact at INP mangler 7 stemmer,
ja, ja, sånn,
ja. Ja, sånn, ja.
Så
Lett å mobilisere folk til å gå frem. Ja, nå skjønner du hva jeg mener, og da skal jeg også legge til at det er mange ting som er veldig interessant med å ha et valg etter at valgresultatet på en måte er kjent.
Selvfølgelig.
For eksempel at INP har valgt å gå til rødgrønn side i fylkestinget etter valget. Og det vi sa det jo ingenting om før valget. Så det kan jo selvfølgelig påvirke dere velgere i negativ retning. At det er sånn, ja, det var ikke det jeg ville ha. Så kan det kan være at jeg stemmer på FRP i stedet for, da, for eksempel. For øvrig så mangler også Venstre ganske få stemmer på for 2 mandat i fylkestinget i Østfold.
Uten at vi prøver å påvirke valget.
Nei, men ikke bli overrasket om du ser Guri Melby med en rykende fersk pølse med vaffel i Moss i næreste fremtid.
Å, fy fader.
Dette er også sånn ting som er gøy med omvalg, da, at hvis det faktisk blir, så kan jo plutselig alle partier med sine svære nasjonale ressurser bestemme seg for at nå skal vi til Moss.
Ok, men det er jo valgkamp 2.0, ja, men bare på et veldig lite geografisk område. Jeg synes dette er virkelig gøy. Har de fått valgkampsjef ennå?
Nei, kanskje du kan søke. Og det hadde vært så bra hvis liksom alle de flinkeste folk i alle partier bare, nå skal vi ned til Moss. Ok, nei, det, vi vet ikke enda om det blir. Det blir snart avgjort. Jeg tipper det blir. Og vi heier vel litt på det også, bare for at det er litt gøy om det blir omvalgt. Ok, den siste tingen jeg tenkte å ta opp i ettervalgsdønningene, det er situasjonen i Ingvild sin heimkommune Lindesnes.
Ja.
Fordi der tar drama ingen ende.
Åh, nei, altså vi snakket jo litt om dette sist, med valget i Lindesnes, hvor mildt sagt ble en overraskende koalisjon, hvor...
hvor de gamle gubberne som tappte valget tenkte at hun, unge flinke kvinner fra Venstre som vant valget, hun skal i hvert fall ikke få bestemme.
Hun skal i hvert fall ikke få bestemme. Så her skal vi slå sammen og lage en sammensetning av partiet som, ja, ingen hadde vel fått så veldig mye informasjon om at kunne være mulig før valget. Så vi får jo da altså en ordfører fra FRP, vi får en vareordfører fra Arbeiderpartiet, de har støtte fra Høyre, fra Senterpartiet og fra Industri- og Næringspartiet. Og de har også lagt inn en klausul i denne avtalen som gjør at hvis denne ordføreren fra FRP skulle komme på Stortinget om 2 år, så skal Høyre inn og ta ordføreren. Det har de allerede bare liksom lagt til grunn.
Ja.
Men det som er
ikke helt sånn det funker. Er det
liksom ferdig forhandlet, konstituert og sånne ting der nede nå?
Det er ferdig forhandlet, men det er ikke konstituert enda.
Okay.
Men det som har skjedd da, jo at en viktig, viktig sak I valget I Lindesnes har jo vært denne Sodevika-saken, som vi også har snakket om tidligere, altså at man vil sprenge ned nydelig kystnatur for å, først var det for at det skulle være en supply havn for havvindmølle, det har man gått litt bort fra, for det var ingen som hadde sagt at de egentlig hadde lyst å ha supply havna si I Lindesnes.
Man kan jo sprenge ut en supply havn for sikkerhet skyld.
For sikkerhet skyld, ikke sant? Ja. Men da det da en aktivist I Lindesnes kommune som har sagt at han skal sultestreike. Han skal sette seg utenfor rådhuset I Lindesnes og sultestreike som en Sodevika protest. Og han sier at han kan bli sittende ganske lenge. Han sier også at dette ikke helt risikofritt, fordi han veier faktisk bare 46 kilo. Ja, og dette noe han sier selv. Dette ikke for å bodyshame noen eller gjøre noen ting I den retning.
Jeg tror du kan slå fast at det ikke risikofritt å sultestreike uten å bodyshame folk?
Nei, det akkurat det. Det akkurat det. Men dette har jo da tatt en ny vending, fordi han skulle jo ha satt seg der mandag denne uka. Men så I helga så kommer da altså kontrabeskjeden, fordi denne mannen har da altså rett og slett tråkket over.
Ja. Sorry at jeg lær. Jeg unner ingen å tråkke over, altså. Det skjedde faktisk med venninna mi på et utrykningslag jeg var på I sommer, og det var helt krise.
Han har tråkket over. Han skulle besøke en kompis lørdag kveld, men I mørket tråkket jeg feil I en skrent og falt. Så han måtte rett og slett utsette sultestreiken. Jeg skjønner ikke helt sånn, fordi det, planen var jo at han skulle sitte og sultestreike på trapper på rådhuset, han skulle sitte stille.
Ja, altså, jeg kan ingenting om sultestreike, altså, det ikke, jeg ikke øvd I det som gren.
Men det poenget at han skal utsette sin lidelse fordi han har begynt å lide?
Jeg vet ikke hva han hadde tenkt, altså, det kan jo være at det var noe performance inn I dette her, hvor det var viktig å kunne stå på bein eller et eller annet sånt, jeg vet ikke. Okay. Men sultestreiken utsatt.
Ja.
Han sier at sultestreiken skal skje. Han har også kommet med en gitt dato I oktober, eller om det var 10. oktober, om ikke jeg husker helt feil. Om det fordi at da tenker han at han frisk I bein, eller hva det vet jeg ikke. Men da skal han opp igjen, og han skal ut og sultestreike.
Ja.
Det også to dager før det konstituerende møtet I Lindesnes kommunestyret, så kan hende sultestreiken bli litt kortere enn det han først hadde antatt.
Okay.
Så det der vi I Lindesnes akkurat nå. Ja.
Men vi heier på han, sant?
Ja, ja. Friskt.
Ja, for vi enige med han I sak.
Vi enige med han I sak.
Nettopp. Bra. Da ønsker vi god bedring til han som har vondt I foten, slik at han kan begynne å få vondt I magen.
Og det veldig fint for oss egentlig å vite sånn, hva vi mener om sånn, lokalpolitiske saker I Lindesnes og sånn.
Ja.
At Ingrid liksom bare forteller oss det.
Det I hvert fall ganske praktisk når vi reiser rundt som stortingspolitiker og vite hva vi mener om mulighet.
Exakt.
Bra, det var alt for I dag når det gjelder valget og etterdønninger, men det skjer jo også andre ting på den politiske scenen, og noen av dem ganske dramatiske og alvorlige. Jeg skal snakke om en av dem, og det det som skjer I nabolandet vårt I Sverige nå. Fordi, Ingvild, du som jobber med justispolitikk, du har jo sett det på disse svenske tilstandene, og faren for at vi får det I Norge. Blir det svenske tilstander nå?
Svenske tilstander, så teit ord.
Ja, men shit, altså, det jo ganske sjukt de tingene som skjer I Sverige akkurat nå.
Altså, de driver jo å sprenge boligblokket og skyte hverandre på åpen gata.
Ja, altså,
det ganske vilt.
Det mildt sagt vilt, og det mildt sagt kritisk, og det mildt sagt et samfunn som utrygt, altså hvor det skjer ting som myndighetene egentlig skal beskytte borgerne sine mot. Men når det sagt, så har vi jo ikke såkalte svenske tilstander I Norge. Altså det som det flere ting som jeg reagerer på med dette her. Det ene jo sånn, 100% vi må ha en bevissthet rundt dette her. Vi må sørge for at noe lignende ikke kan skje I Norge, men jeg reagerer også litt på en måte på den frykten som man aktivt sprer også I Norge, hvor for eksempel I går da, så var det en pressekonferanse hvor den norske justisministeren møtte den svenske justisministeren, og sorry, men det var ikke en eneste substansiell ting som kom ut av den pressekonferansen. Det var den her felles politistasjonen som de skal opprette. Den kommer ikke til å potensielt sett løse sånne utfordringer i Norge. Men det er liksom pushvarsel på pushvarsel med null innhold utover på en måte det å det jeg opplever som, som sprer liksom frykt inn i det norske samfunnet. Og det som er skummelt når du sprer den frykten, altså når frykten griper oss, er jo liksom trygghet det første vi søker. Og da er det ofte sånn at det går på bekostning av veldig mye annet, og man kanskje begynner å tenke at trygghet skal man finne i ting som ikke nødvendigvis gir trygghet. Det som mange norske politikere også tar til ordet for nå, altså i går var det en debatt på Dags 18, hvor blant annet altså, Høyre, FRP, regjeringspartiene tar til ordet for liksom, at det er strengere straffe som skal løse noe som helst. De viser blant annet til liksom, Danmark, som jo har hatt disse bande- og rockerpakkene. Rocker er jo da det danske ordet for liksom MC-klubbet, basically, og bande er gjenge da.
Oi, er det?
Ja, ja.
Rocker, da.
Bande og rockerpakke.
Dansk er så koselig.
Ja, det høres jo veldig mye hyggeligere ut, men innholdet i disse pakkene er ikke så jævlig hyggelig, for å si det mildt. For dette er jo noe som de siste 14 årene så har de innført da fire sånne her bandepakke, hvor liksom harde straffe er liksom det sentrale elementet. Det er liksom dobbeltstraff, det er egne zone, egne fengslingsordninger for de som har tilknytning til disse bandene. Man vet heller ikke hva som skal til for å få tilknytning til disse bandene, men så fort du har det, så kan du risikere å få dobbeltstraff. Enkelte deler av byet så kan du få dobbeltstraff. De tvangsflytter folk. Altså, det er ganske drøye ting. Og det som er fint er jo at i Danmark så har de jo forsket en del på dette her, fordi dette har de jo holdt på med i 14 år. Og forskningen fra Danmark sier at man kan ikke se at disse strengere straffene faktisk har funket. Det har ikke hatt noe ønsket effekt. Og det er jo sånn, for det er jo lett for, og det er det som er fint med å ha liksom forskning som kan backe det opp, fordi strengere straffer er ikke noe quick fix. Det finnes ikke noe quick fix på dette her. Men det de danske forskerne sier, er at det man må ha fokus på, er jo altså, å hindre at folk kommer inn i disse kriminelle løpebanene. Og siden vi ikke har svenske tilstander i Norge, så har vi jo et handlingsrom nå. Sant? Nå kan vi, for å sørge for at noe lignende ikke kan skje i Norge, så er det ganske mye vi kan gjøre. Og svaret på det er ikke liksom strengere straffer, men det er forebygging. Og det er ikke liksom sånn der nødvendigvis, altså mild forebygging, men det vi vet er jo at det, dette Foxtrot-nettverket rekrutterer jo blant veldig unge mennesker. Og det er jo sånn at når vi ser på unge mennesker som begår kriminalitet, så ser du jo at det er tett knyttet opp mot levekårsutfordringer. Altså klassiske levekårsutfordringer. Det er folk som faller utenfor. Det er ikke sånn at det er ingen forskning som tilsier for eksempel at barn og ungdom driver og spekulerer i den kriminelle lavalderen og sånn her type ting. Men det handler om at du har falt utenfor samfunnet. Du opplever ikke mestring, du passer ikke inn i skolen, du passer ikke inn i de rommene som du på en måte skal passe inn i for å være en del av samfunnet. Men noe som de har gjort i Danmark, og som har hatt effekt, er noen sånne forsterket forebyggingstiltak, blant annet et som heter aktive drenge, som er et jævlig lame ord. Det høres ut som liksom sånn, voksne folk har tenkt sånn, hva kan vi kalle dette, aktive drenge? Ingen ungdom hadde noensinne kommet på å kalle det, så la oss kalle det det. Men det handler da om en forsterket akuttinnsats, hvor dette er jo noe som ligger hos kommunene, hvor man blant annet setter sammen tverrfaglige team som skreddersyr opplegg for den enkelte ungdom som er i ferd med å falle utenfor, hvor man går tett inn i familiene, for dansk forskning viser også at veldig mange av de som rekrutteres til disse gjengene har søsken, primært av brødre, som har vært en del av det tidligere. Den familiære situasjonen er jo tett knyttet til hvordan du har det når du er barn også, så det er jo helt naturlig. Så det vi ønsker å gjøre da i Venstre, som vi har kommer til å ta initiativ til når Stortinget åpner, er jo, vi måtte jo finne et like lame navn som aktive drenge, så vi har kalt det Tett på.
Tett på?
Tett på.
Oi. Det høres som en sånn spørreprogram på NRK på 90-tallet.
Ja, det er akkurat det du gjør. Og det må være noe som virker lame. Hvis ikke, så er det ikke et
Er det Knut Borge som er sjef for dette programmet?
jeg har satt fast i en heis med Knut Borge en gang. Det var veldig kjekt. Interessant fyr. Ja, han er en bra mann. Han er jo det, dessverre. Ja, ja, ja. Men det er ikke også en hovedforskjell på Norge og Sverige, Ingvild, at rett og slett bosettingspolitikk. Altså, i Sverige så har han jo i mange år, altså en ting er at han har et høyt innvandringstempo, det kan han diskutere, men når folk først har kommet til Sverige, så har det jo vært fri bosetting, ser at du har en haug med bydeler og forsteder i Malmö, Göteborg, Sverige, som altså har en innvandrerandel som ikke i nærheten av noe du ser noen plass i Norge. Mens i Norge så er det jo det motsatte, der blir en bosatt rundt omkring i hele landet, mens han er på så ulike integreringsprogrammer, og så har han jo mulighet til å flytte hvor han vil etter det, selvfølgelig. Men jeg oppfatter at det er en ganske viktig del av hvorfor Norge tross alt har lyktes bedre. Da. At vi har også tatt imot ganske mye innvandrere, men en spredte bosetning er liksom en helt annen karakter da.
100%, og det, igen, det handler jo om tilknytning, fordi noe av den retorikken som føres på dette her, som er liksom med svenske tilstander, hvor man sier at dette liksom er utelukkende på grunn av økt innvandring, det er jo ikke det det handler om. Dette handler jo om manglende tilknytning til samfunnet, og når er sjansen størst for å på en måte ikke få den tilknytningen gjennom skole, gjennom arbeid, det er jo nettopp hvis du, ta selv da, hvis du kommer til et fremmed sted, og mange, eller på dags 18 i går da, så min kollega i justiskomiteen, Per Williamson, som trekker frem da ikke-vestlig innvandring som liksom en av årsakene til at dette har skjedd i Sverige. Men det handler om er jo levekår. Det handler om levekår, og når du kommer som flyktning til et nytt land, så er sjansen for at du får levekårsutfordringer større, nettopp hvis ikke du har en god integreringspolitikk som gjør at folk får en tilknytning til nærområdene de kommer til lokalbefolkningen, at de får gå på skole, at de får jobben sin, at de har fritidsaktiviteter. Det er jo nettopp det vi skal gjøre, altså vi skal forhindre rekruttering. Ja, vi skal forhindre utenforskapet. Det er den danske forskningen viser at det er det eneste du kan gjøre. Og så er det jo en annen ting også, fordi vi må jo se på det i bredt, fordi ok, når du først da har kommet så langt at folk har blitt rekruttert inn i dette, så har vi jo et nytt problem som vi må løse. Og da mener jeg at det er viktig at vi ser på for eksempel de inndragningsreglene i Norge. Det er en rapport som er gjort for noen år tilbake som ser på inndragning i Norge, og det viser at altså, det gjøres nesten ikke. Og grunnen til det er liksom, fordi det er komplisert. Altså, du må følge pengene, du må ha nummer en, du må ha økonomisk kompetanse, du må bruke masse
tid. Altså inndragning, det handler basically om at hvis du ser en person, som politiet vet veldig godt at han der, han går på arbeidsavklaringspenger og har knapt inntekt, og likevel kjører han en bil til 5,5 millioner, så begynner han å følge etter hvorfor gjør du det.
Ja, eller det handler jo også om at hvis du da vet, altså du har avdekket at det har skjedd noen kriminalitet, så har du fokuset på, nei, nå skal vi bare på en måte få straff av vedkommende, som jo er viktig i seg selv, men så dropper man ballen der, man går ikke videre og ser på, ok, vedkommende har plassert disse pengene forskjellige steder, sant? Så det vil si at det er jo fortsatt lønnsomhet i det, nummer en, det er lønnsomhet i det, nummer to, disse pengene kan jo brukes til videre kriminalitet, sant? Du må finansiere den videre kriminaliteten.
Ja, ikke sant, for da ok, så blir du straffet, og så soner du i et år, og så finnes det fortsatt store verdier der.
Ikke sant? Ja. Så ved å ta bort pengene, så struper du jo den organiserte kriminaliteten. Det er jo i stor grad knyttet til penger. Altså sånn, ja. Du skal jo tjene penger, det er jo derfor du gjør det. Det er jo ikke for å gjøre kriminalitet i seg selv, som regel.
Men det å liksom prøve å bare liksom si sånn, dette dreier seg om ikke-vestlig innvandring, det må vi stoppe, det er jo fullstendig resignasjon. Altså, å peke på det som liksom problemet i seg selv, og si at løsningen er å ha mindre av det, det er jo bare å si at vi har null tro på at vi klarer å løse levekårsutfordringen for folk som kommer til vårt land. Det er sånn jeg ser på det. Fordi det du sier, Ingvild, som selvfølgelig er helt riktig, og som også for eksempel bare får ta Oslo, da, siden det er det jeg kjenner godt, vi har et samarbeidsorgan for å lage et tryggere Oslo, med politiet og utekontakt og diverse. Og de peker jo på liksom akkurat de samme tingene. Det handler om levekår, det handler om trampotel, det handler om særlig gutter som er utsatt, som det ikke er plass til kanskje hjemme på kvelden. Jentene har kanskje litt andre forutsetninger for å liksom få være hjemme, mens guttene ofte går ute. De har kanskje ikke råd til fritidsaktiviteter i familien, fordi at det er mye fattigdom mange steder. Og så har de lyst på kanskje mannlige forbilder. De har kanskje lyst på å ha penger til iPhone, sånn som mange andre folk, og så begynner de å selge weed. Og det greiene der, det må vi slutte med. Og, men du kan jo ikke si løsning på det at ingen folk skal få lov å komme her.
Ja, eller
du
vi skal bare straffe jævlig hardt.
Kids i vår by skal faen ikke være ute på gata midt på natt og komme i kontakt med kriminelle nettverk. Og det der er et fucking offentlig ansvar, og det kan du gjøre noe med.
100%.
Det er sant. Veldig bra. Det var en god runde på et veldig alvorlig tema, men det kommer vi til å følge opp på Stortinget. Før vi går, så må vi også innom den tiden av året vi inne i, nemlig jaktsesongen.
Bu!
Jakta i gang.
Ja, og det går til helvete.
Ingvild ikke glad i jakt.
Du glad i jakt?
Jeg har jegerprøve.
Fy fader.
Ja.
Ikke så er det høyt.
Ikke at jeg har klart å skyte noe, men jeg har lov til å gjøre det. Men det jo mange som er ute og jakter for tiden. Og jeg tror det var du, Kristin, som hadde fått med deg en god jakthistorie til podden, så da skulle du få lov til å dra den.
Absolutt. Du, dette her er jo da jaktlaget i Målselv i Indre Troms, som var på jakt på onsdag denne uken. Skulle skyde elg, skjøyde en hest i stedet.
Fy
altså,
det er godt.
Igjen, jeg beklager at jeg ler. Men...
Ingvild ler ikke. Hun ler ikke det morsomt å skyte en hest.
Nei, nei. Men altså, hadde det vært bedre hvis det var en elg, Ingvild? Svar på det.
Skyt noen av dem.
Nei, sant? Der ser du. Det er altså, de skyter feldige. En hest som har blitt skutt. Her er det mye fint. Det er nestleder i Viltnemnda i Målselv. Thor. Leteren var tydeligvis opptatt. Han sier på generelt grunnlag at det ikke skal være vanskelig å se forskjell på hest og elg.
Nei.
Det er noe med videre, de der hornene.
Tror vi lærte det når vi tok jegerprøver faktisk, at det er forskjell på det.
Mm. Videre så sier han, og dette her overrasker meg, man skal være 100% sikker på hva man skyter på, men man har jo hørt om historier om at det har blitt skutt på både storfe og til og med mennesker under jakt. Hva faen?
The most dangerous prey of them all.
Altså, okay. I'll give you this. La oss si... Det er du faktisk knallst der. La oss si at det er vanskelig, og at vi kan akseptere at noen kan liksom ha litt sånn, være litt sånn flakkende i blikket, og så trodde det var en elg, og så var det en hest i stedet. Men hvis du klarer å bomme på hest og menneske, nei, elg og menneske, da må du, det der er sånn, det er ny Speksevers reklame, for å si det forsiktig.
Det er det faktisk.
Og så opplyses det også at det ikke første gang elgjakten har gått ikke helt som planlagt i Indre Troms. I 2016 ble det skutt på rett dyr i Bardu, men dette var ikke jakt det skulle, elg det skulle jaktes på, for det skjedde i en dyrepark. Så jeg foreslår at liksom Indre Troms...
Har du tatt
Troms,
det inn?
Nei, det virker jo helt sykt. Gå inn i en dyrepark og begynne å skyde elg.
For meg.
Altså, ikke sånn, men det kan jo ikke være spesielt utfordrende på mange måter.
Nei.
Det er litt som at Alexandra Joner er med på Skal vi danse når hun er profesjonelle danser.
Det vil jeg huske feil nå, men for mange år siden, når Jens Stoltenberg var statsminister, da tok han jegerprøver. For jeg tror han begynte å kjede seg av et eller annet, så han ville ha litt friluftsaktiviteter da.
Var det derfor du tok det inn?
Nei, ingen kommentar.
Okay.
Og så var Jens Stoltenberg på reinsdyrjakt, tror jeg, og skaut en rein. Og da ble det en stor debatt etterpå om hvorvidt den reinen han skaut egentlig var en tamrein. Jeg husker ikke hva konklusjonen altså, det ble, men det var en stor debatt.
Dyrepark, så vet du... Ja. At du, det er ikke helg du skal skyte på.
Det er sant. Ja. For øvrig så mynte dette meg om en annen sak som NRK hadde her om dagen, som jeg fant frem nå, om jakt. Og den er rett og slett sånn. Saken heter «Slik blir dyr påvirket av jakta».
Ja.
Ingress, det er jo livsfarlig for dem, sier viltforsker.
Slik blir dyr påvirket av jakta, de dør!
Ja, det står i artikkelen nå at det er et begrenset tidsfunn det var lov til å skyte ulike artene. Dette er en tid der mange ivrige jegere gleder seg, mens en del dyr går inn i årets mest risikable periode. Sitat, dyr blir veldig påvirket av jakt. Det er jo livsfarlig for dem når vi drar på jakt, med formål om å drepe disse dyrene, sier Erling Johan Solberg. Han forsker på hjortevilt ved Norsk institutt for naturforskning. Det er bra, vi har forskning.
Ja, det er veldig bra.
Ja, Venstre støtter forskning. Vi er et kunnskapsparti. Nå vet de også dette.
Og det er en veldig trist artikkel. De opplever mer stress og frykt, og de får frykt for mennesker generelt, og parringer blir forstyrret. Ja. Altså...
Jeg tror det er veldig bra at dyr har frykt for mennesker, Ingvild, sånn generelt. Da blir det mindre skader og går ikke inn i boligene.
Nå sender hun deg en strategiseminarblikk.
Ja, hun sender deg en strategiseminar. Du er utens blikk. Jeg tror jeg lager en kahoot. Ok, jeg tror vi må runde av for i dag. Kjekt at dere var med oss også i denne podcast-episoden. Vi høres neste vege. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.